dëgjuesën dëruar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Ende e paqartë nëse sot do të konstituohet përbërja re e kuvendit. Kredite e këqija nuk e cenojnë stabilitetin financiar në vend. Një senatore republikane shprehet e shqetësuar me qëndrimin e partisë së saj për gjykimin ndaj Trumpit. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Avionët ushtarak izraelit kryen sulme ajrore në rripin e Gazës si përgjigje ndaj një sulmi me raketë të shkrepur nga enklava palestineze kontroluar nga Hamasi, një grup militant islamik që kontrollon Gazën qysh në vitin 2007. Aeroplanet dhe helikopterët goditën disa objektiva terroriste të Hamasit në rripin e Gazës, tha ushtria izraelite në një deklaratë. Ushtria kishte njoftuar më herët se një raketë u hodh nga rripi i Gazës në drejtim të territorit të Izraelit. Që prej viti 2008 Izraeli ka zhvilluar tre luftra kundër Hamasit dhe alatëve të tij të armatosur në Gaza, ku 2 milion palestinez jetojnë mes dhunës, varfërisë dhe një blokade 10 vjeçare izraelite. Të paktën 6 ushtarë afgan u vran nga një sulm me makinë bomb që shënjestroi një kompleks ushtarak në provincën veriore Balk. Pasi bomba shpërtheu, një grup militantësh sulmuan kompleksin dhe Ministria e Mbrojtjes përmes një deklarate duke e quajtur incidentin si sulm terrorist. Të paktën 3 ushtarë u plagosën gjatë luftimeve pasuese midis militantëve dhe forcave të sigurisë afgane. Ende askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin, por ministria dhe zyrtarët afgan fajsuan militantët taliban. Grupi talibanëve vazhdojnë të organizojnë sulme pothuajse në baza ditore, duke shënjestruar forcat afgane dhe amerikane si dhe zyrtarët qeveritar. Në të njëjtën kohë, grupi militant zhvillon bisedime paqe me një të dërguar të SBA-s, i ngarkuar me negociatat për të dhënë fund konfliktit ushtarak në Afganistan. 7 persona kanë gjetur vdekjen pasi varka me cilin udhtonin u përmbyt në një liçen në Turqi, njoftuan zyrtarët. Viktimat ishin migrant nga Afganistani, Pakistani dhe Bangladeshi. Të paktën 64 migrant tjerë u shpëtuan dhe u dërguan në spitalet dhe stresat e afërta, tha në një deklaratë zyra e guvernatorit të provincës Bitlis. Varka që transportonte më shumë se 70 migrant u përmbyt në liçenin Van, ku ju afruat qytetit të Adilçeva dhe thuhet në deklaratë. 5 persona u gjetën të vdekur në vendin e ngjarjes dhe 2 të tjerë vdiqën në spital. Zyra e guvernatorit tha se ekipet reagimit të urgjencës dhe zhytësit e policisë u dërguan menjëherë në vendin e incidentit. Nuk është e qartë pse migrantët po udhtonin me një varkë dhe jo përmes transportit rrugor. Liçeni Van është afër Iranit, por shtrihet tërësisht brenda kufive të Turqisë. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pas zgjedhjeve parlamentare të 6 tetorit, kuvendi Kosovës pritet të mbaj sot seancën konstituive. Por ka mbetur e paqartë nëse në këtë seancë do të arrijet të zgjidhet kryetari i kuvendit dhe kryesia e re e këtij institucioni. Lëvizja vetëvendosja dhe Lidha Demokratike e Kosovës nuk kanë arritur deri më tash të bëjnë marrëveshje për bashkëqeverisë në kuadër të së cilës kanë synuar të përfshijnë edhe postin e kryeparlamentarit. Rreth kësaj seance dhe paqartësive që ndjekin konstituimin e kuvendit, dëgjojmë në vazhdim kronikën që ka përgatitur Ziadin Kashi.
Kuvendi Kosovës pritet të mblidhet sot në seancën konstituive pas zgjedhjeve parlamentare të mbajtura më 6 tetor, por mbajtja e seancës dhe konstituimi i kuvendit është vënë në pikpyetje pasi që dy partitë që synojnë formimin e qeverisë, Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, nuk kanë arritur ta finalizojnë marrëveshjen për koalicionin qeverisës. Lëvizja Vetëvendosje, si fituese e zgjedhjeve, është deklaruar se nuk e preferon konstituimin e kuvendit pa arritjen e një marrëveshje për qeverinë. Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti ka konfirmuar të Mërkurën se Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike nuk kanë arritur marrëveshje për koalicionin qeverisës. Ai nuk i ka shpallur të përfunduara negociatat për qeverinë e re, por ka thënë se në seancën konstituive të Kuvendit të Kosovës, Vetëvendosje dhe LDK shkojnë pa marrëveshje.
Në këto ditë do të dëshironim konstituimin e qeverisë së re, e megjithatë do të na duhet të presim. pritja i kushton shtetit, shoqërisë, ekonomisë sonë.
Ndërkaq, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, ka deklaruar se negociatat nuk kanë dështuar, por sipas tij ka dështuar strategjia e vetëvendosjes për ta siguruar para publikut epitetin e palës parimore dhe gjeneroze në negociata dhe për t'ia hedhur fajin LDK-s. Mustafa ka mbledhur sot kryesinë e partisë LDK-s për të diskutuar rrjedhën e seancës së sotme.
Sot nuk është para pa akoma takim, qofse ndërkohë para kuvendit do të kemi sinjale, të komunikojmë, por tani për tani nuk mund të them asgjë.
Kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti ka konfirmuar se pavarësisht faktit se vetëvendosjes si fituese e zgjedhjeve i takon posti i kryetarit të kuvendit, kjo pozitë mund të lihet LDK-s si pjesë e marrëveshjes dhe kompromiseve për koalicionin qeverisës. Mos marrëveshjet rreth koalicionit qeverisës midis vetëvendosjes dhe LDK-s ndërlidhen me postin e presidentit të Kosovës, i cili do të duhet të zgjidhet në pranverën e vitit 2021. Edhe për këtë post, Kurti ka dhënë një propozim.
Nominimi LDK-s për kandidatin për president bëhet pasi të mos kemi gjetur një personalitet konsensual jashtëpartiak, kurse kur të përcaktohet LDK-ja për emrin e tij ose saj, do të kërkohet edhe pëlqimi i lëvizjes vetëvendosje.
Kuvendi konsiderohet i konstituar në momentin kur nga radhët e veta zgjedh kryetarin dhe 5 nën kryetarët apo kryesinë e kuvendit. Pas konstituimit të kuvendit pason procedura tjetër, ajo e formimit të qeverisë Kosovës. Neni 95 i kushtetutës e parashë formën e zgjedhjes së qeverisë. Aty thuhet se presidenti i Republikës së Kosovës i propozon kuvendit kandidatin për kryeministër në konsultim me partinë apo koalicionin fitues. Në bazë të kushtetutës, kandidati për kryeministër në këtë rast Albin Kurti, jo më vonë se 15 ditë pas emrimit nga ana e presidentit, paraqet përbërjen e qeverisë para kuvendit të Kosovës dhe kërkon miratimin nga ana e legislativit. Qeveria konsiderohet e zgjedhur nëse merr shumicën e votave, përkatësisht 61 vota. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
evropaelir.org.
Niveli i kredive jo performuese në bankat komerciale që operojnë në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, mbetet ende më i ulti në rajon. Sipas zyrtarëve të Bankës Qendrore të Kosovës, kjo tregon stabilitetin financiar në vend, por derisa ekspertët për çështje financiare thonë se këtë nivel bankat po e mbajnë me procedura të ashpra që praktikojnë për plotësimin e kushteve për marrjen e kredive. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Bankat në Kosovë kanë klientë mjaft të disiplinuar, të cilët kryesisht respektojnë afatet e kthimit të kredive. Përkundër faktit që bankat nga vitin e vet shënojnë rritje të numrit të kredive të lëshuara, ato përballen në raste mjaft të rralla me kredite këqija apo jo performuese. Me termet bankare, vonesat e kthimit të kredisë nga huamarrësi brenda fatit prej 90 ditëve njihen si kredi problematike dhe konsiderohen si kredi jo performuese. Si pas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, niveli kredive jo performuese gjatë këti viti ka rënë 2.1% nga 2.7% sa ka qenë vitin e kaluar. Guvernatori Bankës Qendrore të Kosovës, Fehmi Mehmeti, gjatë një konference për media, ka thënë se nga të gjitha shtetet e Ballkanit Perëndimor, por edhe disa nga vendet e Bashkimit Evropian, Kosova është i vetmi vend në rajon i cili ka rritur të mbajë në vlerën më të ulët përqindjen e kredive jo performuese.
Kjo normë e urtë e kredive performuese për posë që të rëgonë që kemi një sektor bankar të shëndosh, është mirë të përdorët edhe si model, si modul për të treguar gjendjen përgjithshme që ofron ekonomia e tregut Kosovës, dhe është një informat shumë e rëndësishme edhe për investitorët e huaj të cilët dëshirojnë dhe të vinë dhe të investojnë në Kosovë.
Ekspert për çështje financiare ndërkaq pohojnë se procedurat dhe kriteret e shumta për aprovimin e një kredie në bankat komerciale që veprojnë në Kosovë janë faktor kryesor që ka ndikuar që niveli kredive jo performuese të mbetet në nivel të ulët. Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio Evropa e Lirë se një ndër arsyet e normës së kredive jo performuese paraqitet për faktin se numri më i madh i bankave komerciale që veprojnë në tregun e Kosovës janë me kapital të huaj. Banka këto që kanë edhe nivelin më të lartë të kredive dhe depozitave.
Bankat e huaj zbatojnë një politik shumë rigoroze dhe ju ofrojnë kredi, apo ju themë mirë, ju lejojnë kredi vetëm klientëve që kanë aftësi dhe mundësi të kthimit të kredive si pas afateve të maturimit.
Ndërka që eksperti tjetër për çështje financiare, Milazim Abazi, thotë se bankat komerciale që operojnë në Kosovë nuk kanë trashëguar kredi jo performuese për dallim nga banka tjera në rajon. Sipas tij, edhe edukata financiare qytetarëve të Kosovës kanë ndikuar në këtë proces. Për Abazin është absurd fakti që për kundër që niveli kredive jo performuese është i ulët, bankat nuk kanë reflektuar në anën tjetër për të ulur normën në lartë interesit që zbatojnë për dhënjën e kredive, e cila vlerësohet si e më e larta nëse krahasohet me normat e vendeve të Ballkanit. Në 10 bankat komerciale që operojnë në Kosovë deri në fund të muajit tetor 2019, kreditet e sektorit bankar kanë arritur në vlerën prej 2.98 miliard euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Senatorja Republikane Lisa Murkowski ka thënë tjetër shqetësuar me qëndrimin e partisë së saj në prag të gjykimit për shkarkimin ose jo të presidentit Trump nga ana e Senatit. Sipas saj duhet ekzistojë një distancë midis shtëpisë së bardhë dhe Senatit lidhur me mënyrën se si do zhvillohet gjyqi. Shqetësimi i saj ka të bëjë me një deklaratë të udhëhecit të shumicës në Senat Republikanit Mitch McConnell, i cili është zotuar për bashkëndrim të plotë me shtëpinë e bardhë për këtë proces. Më shumë mallsi materialin e vazhdim. Presidenti Amerikan Donald Trump kishte bërë thirrje për një gjykim të shpejtë të tij në Senat, duke shprehur bindjen se aty do të ketë një gjykim të drejtë. Me Senatin udhëheq Partia Republikane, të cilës i përket presidenti. Por megjithatë mbështetja ndaj tij nga ana e të gjithë ligjvënësve republikan nuk duket të jetë e garantuar. Senatorja Republikane Lisa Murkowski ka thënë të jetë shqetësuar me qëndrimin e partisë së saj në prag të gjykimit për shkarkimin ose jo të Trumpit nga ana e Senatit. Presidenti e ka quajtur vazhdimisht procesin e shkarkimit që njihet si impeachment një gjuhëti shtrigash kundër tij. Gjatë këtij muaji, dhoma përfaqësuesve u thequr nga demokratët votoi dy akuzat ndaj Trumpit për shpërdorim me pushtetin dhe pengim të punës së Kongresit. Kjo ishte faza e parë në procesin e shkarkimit ndaj presidentit amerikan. Faza e dytë dhe vendimtare zhvillohet në Senat. Udhëheci i shumicës në Senat, Republikani Mitch McConnell, është zotuar për bashkërendim të plot me shtëpinë e bardhë për këtë proces. Pikërisht kjo deklaratë ka shqetësuar senatorën republikane Zonjën Murkowski. Kur e dëgjova, isha shqetësuar, tha ajo, për një kanal të lajmeve të Alaskës. Si pasaj, duhet të ekzistojë një distancë midis shtëpisë e bardhë dhe Senatit lidhur me mënyrën se si do të zhvillohet gjyqi. Megjithatë, ajo e përshkroi procedurën e shkarkimit ndaj Trumpit si të nxituar. Zonja Murkowski, një republikane e moderuar, e ka kritikuar presidentin Trump për një numër çështjesh. Në tetor të vitit 2018, ajo vendosi të mos votojë për të konfirmuar kandidatin e Trumpit për gjykatën supreme pas akuzave që ishin ngritur ndaj tij për sulm seksual. Udhëheci i shumicës në Senat Mitch McConnell do të luajë një rol kryesor në mënyrën se si do të zhvillohet gjykimi, i cili supozohet jetë i paanshëm. Por ai deklaroi publikisht javën e kaluar se ai nuk ishte një antar i paanshëm i porotës. Ky është një proces politik, nuk ka asgjë gjyqësore në këtë. Impeachment është një vendim politik, tha ai. Presidenti Trump akuzohet për shpërdorim të pushtetit dhe pengim të punës së Kongresit. Hetimi ndaj tij filloi pasi një informator i pa identifikuar e informoi Kongresin për një telefonat midis presidentit Trump dhe homologut të tij Ukrainas Volodymyr Zelensky e zhvilluar në korrik të këtij viti. Sipas tij, gjatë bisedës Trump i kishte kërkuar Zelensky që Ukraina të hetojë për korrupsion rivalin e tij politik Joe Biden dhe djalin e tij Hunter. Trump akuzohet edhe për pengim të punës së Kongresit pasi ka refuzuar të bashkëpunojë në hetime. Dëgjuesë të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë gjithë të mirë.